La aproape 3 ani de la izbucnirea războiului dintre Ucraina și Rusia, ambele părți se confruntă cu problema dezertorilor. Partea ucraineană este afectată mai mult. Se spune că în jur de 100.000 de soldați au fost deja luați în vedere și trecuți prin procesul prin care au trebuit să treacă datorită dezertării. Unități întregi și-au părăsit postul. Aceasta este realitatea războiului, aceasta este realitatea confruntărilor când unii, chiar dacă nu trec frontul să meargă să se predea inamicului, dar într-un fel, abandonându-și poziția, trec de partea inamicului. Și vedeți, frați și surori, și noi putem să fim ca acești dezertori. Și nu numai atât, dar avem de a face și cu inamici ai Bisericii și ai Domnului Iisus Hristos, pe care putem să îi sprijinim dezertând de la lucrurile importante. Pavel îi mustră pe galateni și în același timp îi atacă virulent pe inamici. Și Pavel consideră că Evanghelia este deosebit de importantă și scrie cea mai polemică carte din întreaga Scriptură, această epistolă, această scrisoare către galateni. Aici Pavel, cum am auzit și azi dimineață, nu are niciun cuvânt de apreciere, de mulțumire pentru galateni, n-are nimic bun de spus despre ei. Își exprimă nemulțumirea față de ei, mă mir că treceți așa de repede de cel ce v-a chemat prin harul său. Își exprimă de asemenea nedumerirea, nu știu ce să mai cred în capitolul 4. Tot în capitolul 4 își exprimă și îndoiala cu statutul lor. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Poate voi nici nu sunteți, de fapt, pe calea mântuirii. Această epistolă are o structură interesantă. Este formată din 6 capitole, dar am putea să o împărțim în felul următor. Primele 2 capitole sunt personale. Este un cuvânt personal al lui Pavel, care apără nu numai Evanghelia, dar și slujba lui de apostol și autoritatea pe care o are de la Domnul Iisus de a predica Evanghelia. A doua parte, capitolele 3 și 4, este secțiunea doctrinară. Acolo Pavel explică de ce este importantă Evanghelia. Și apoi, în partea finală, capitolele 5 și 6, Pavel face aplicarea acestor învățături și spune cum, ce rezultă din Evanghelie, ce fel de trăire rezultă din aceasta. Dar vedeți, galatenii abandonaseră Evanghelia. Iar în același timp, inamicii sau iudaizatorii pervertiseră Evanghelia. Dacă nu suntem atenți și noi, putem ajunge în tabăra celor care abandonează, care dezertează și în cel mai rău caz putem ajunge și mai departe, în tabăra inamicilor cuvântului lui Dumnezeu și a Evangheliei. De aceea, prioritatea bisericii și a fiecărui credincios trebuie să fie Evanghelia, vestea bună și apărarea acestei Evanghelii. De ce? Sunt multe motive, dar în această parte a capitolului 1, de la 6 la 24, am putea spune că trebuie să facem lucrul acesta pentru că Evanghelia este sfântă și pentru că este frumoasă. Și aș vrea să vă invit să privim la sfințenia Evangheliei în această seară și la frumusețea ei. Când spun că Evanghelia este sfântă, înseamnă că Evanghelia este foarte importantă. Când vorbim de frumusețea ei, ne gândim la faptul că ea este cea care într-adevăr ne schimbă. Și sfințenia Evangheliei, primul gând principal, este, și l-am pus în felul acesta pentru că Evanghelia este sacră, este de neatins, este de neschimbat. Observați, galatenii trecuseră de la Hristos la o altă Evanghelie, spune versetul 6. Și Pavel le spune, mă mir că treceți așa de repede la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Ați dezertat, l-ați abandonat trecând la o altă Evanghelie. L-ați abandonat, de fapt, pe Iisus Hristos, spune el aici, în versetul 6. Iudaizatorii sunt cei care veniseră și spuneau, da, voi galatenilor ați crezut Evanghelia pe care o predică Pavel, acea Evanghelie care spune că mântuirea este prin credința în Domnul Iisus Hristos și nimic altceva. Și foarte bine că ați crezut asta, dar n-ați crezut tot. Ca să fiți cu adevărat mântuiți, trebuie să țineți și legea. Și așa că ei vin și introduc această cerință suplimentară de a păzi poruncile lui Dumnezeu pentru a fi mântuit. Aceștia sunt cei care, pe care am putea să-i numim în termeni, chiar și atunci, dar și astăzi am putea să-i numim legaliști. Cei care, această formă, cea mai teribilă formă a legalismului, aceea care spune că mântuirea este prin har plus fapte, prin har plus ascultare, prin har plus orice altceva. Aș vrea însă să fac o mică paranteză și aș vrea să explic ceva. Este foarte bine și foarte important, privind la această epistolă, să nu exagerăm argumentele apostolului Pavel din Galateni. Dumnezeu a scris și ne-a transmis un singur mesaj unitar care este inclus în cele 66 de cărți ale Scripturii. Galateni nu ne spune tot ce are Dumnezeu de a ne spune despre credință, despre har, despre mântuire, deși este o carte foarte importantă, nu ne spune în niciun caz care e părerea Duhului Sfânt despre lege, nu ne spune tot, ne spune o porțiune, nu ne spune care e poziția lui Pavel în întregime despre lege, așa că trebuie să fim foarte atenți, să nu tragem concluzii pripite și greșite. De exemplu, în Romani, din Galateni, poți să ai impresia că Pavel spune s-a terminat cu legea. În Romani, însă, Pavel arată foarte clar că în continuare creștinul rămâne sub legea morală a lui Dumnezeu, care este sfântă și este bună. În același timp, în 1 Corinteni 9, el afirmă cu tărie că este sub lege. Renunțăm și trebuie renunțat la lege ca mijloc de mântuire, dar nu ca mijloc de trăire, de ghid pentru trăirea creștină. Legea are un rol deosebit de important în acest sens. Deci am vrut să spun asta din capul locului, ca să nu cumva să avem impresia că tot ce se spune despre lege și relația noastră cu legea este găsit în Galateni. Evanghelia, am închis paranteza acum, Evanghelia este vestea bună, spune Pavel, și există o singură veste bună, nu sunt două sau trei. Versetul 7 spune, nu că ar exista o altă evanghelie. Și vestea bună, frați și surori, este că Dumnezeu ne-a împăcat cu sine, prin viața, prin moartea, prin învierea Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, vestea bună, vreau să vă spun, nu este, frate, soră, că tu te-ai pocăit, că tu ai crezut. Vestea bună nu este că tu slujești în biserică. Nu este că predici, nu este că vii aici și cânți, nu este că faci orice slujire în biserică sau în afara bisericii. Vestea bună nu este că mergi în misiune. Nu, toate aceste lucruri sunt bune și cerințe ale cuvântului. Dar vestea bună este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră, slăvit să fie El. Și aceasta este modul, modalitatea prin care Dumnezeu mântuiește pe oameni. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deci este bine să știm că Evanghelia are de a face cu ce face Hristos, ce a făcut Hristos, ce face Dumnezeu pentru noi, nu ce facem noi pentru Dumnezeu. Evanghelia nu este un lucru pe care îl trăim, noi nu trăim Evanghelia. Și știu că unii n-au înțeles bine această afirmație pe care am mai făcut-o în trecut. Și aș vrea să o clarific acum. Doar Hristos a trăit Evanghelia. Frați și surori, este aproape blasfemie, dacă nu este cumva blasfemie, să spunem că noi trăim Evanghelia. Evanghelia este Domnul Iisus Hristos și acea lucrare desăvârșită pe care a făcut-o în întreaga Lui viață trăită pe acest pământ. Nu noi, nu ascultarea noastră, nu faptele noastre. Noi nu trăim Evanghelia, dar ce trăim noi atunci? Știți ce trăim? Trăim conform cuvântului lui Dumnezeu, trăim după poruncile Domnului, deci trăim legea morală a Domnului și trăim, știți ce mai trăim? În același timp, sau legat de asta, trăim implicațiile Evangheliei sau ce rezultă din Evanghelie. De exemplu, pentru că ai fost iertat, trebuie să ierți. Asta e o implicație a Evangheliei. Pentru că ai primit har, trebuie să acorzi har. Trebuie să acordăm har. Așa stau lucrurile în această problemă. Dar vedeți, ca și în ziua de astăzi, atunci unii tulburau pe galateni. Și să vedem cum se întâmplă asta și astăzi. Dar înainte de asta erau iudaizatori atunci. Erau oameni care veneau și tulburau pe acești creștini noi în credință. Și există și astăzi legaliști. Există legaliști, sunt cei care, aceia care vor să ne spună că suntem mântuiți prin credință plus fapte. Prin credință plus ascultare. Prin credință sau har plus orice altceva. Acești oameni sunt oameni care vin cu o învățătură greșită. Acum aș vrea să fac încă o paranteză aici. Atunci când spunem că cineva este legalist, nu putem eticheta pe cineva care vine și spune așa vorbește Domnul, asta e porunca Domnului. Și spune nu, aici așa trebuie să procedăm. Ăla nu-i legalist. Când cineva spune să nu prea curvești, să nu comiți adulter, asta e porunca Domnului. Și cine o spune nu e un legalist. Cine spune te închini Domnului așa cum îți spune El, în prima poruncă de exemplu, să n-ai alți Dumnezei înainte de mine, să nu-ți faci chip cioplici și așa mai departe. Asta nu este legalism, asta este cuvântul lui Dumnezeu, este a trăi după ceea ce pretinde Dumnezeu și Dumnezeu pretinde ascultare necondiționată, este prerogativul și dreptul lui. Dar în ceea ce privește adevărații legaliști care adaugă fapte și ascultare și orice fel de lucru la și ritualuri și așa mai departe la mântuire, în ceea ce îi privește pe ei putem să spunem că sunt mai mulți în ziua de astăzi. Și au existat de-a lungul timpului, au fost în secolul I și pe parcursul bisericii. De exemplu, în ziua de astăzi putem spune cu siguranță că bisericile istorice, Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă sunt biserici care se încadrează la această categorie și n-au Evanghelia adevărată. Sectele eretice, mormonii, Mărturii Jehova și alte secte eretice sunt în aceeași categorie. Una din cărțile mormonilor, cărțile autoritare ale lor, ei spun, ești mântuit prin har după ceea ce ai făcut tot ce poți să faci. Asta este o evanghelie falsă, nu este evanghelia adevărată. Astfel de lucruri și evanghelii greșite se manifestă uneori, de exemplu, și în cadrul mișcării evreilor mesianici. Au o tendință puternică înspre legalism și o evanghelie falsă. Nu că toți sunt așa, dar cu siguranță unii dintre ei sunt în această categorie. Iar nu numai ei, dar chiar și în bisericile evanghelice există această problemă a legalismului și acest legalism pervers. Nu vorbesc de un legalism mai superficial care impune niște reguli umane. Nu. Vorbesc de legalismul care adaugă faptele, ascultarea la mântuirea prin har. Și Pavel se pronunță categoric împotriva iudaizatorilor. Vedeți în versetele 8 și 9 le spune chiar dacă un înger din cer vine să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de care v-am propovăduit-o, v-am predicat-o noi, să fie anatema. Și repetă asta în versetul 9. Adică să fie cei care vin și fac asta, spune Pavel, să fie anatema, să fie blestemați, să fie condamnați veșnic. Astea sunt cuvintele apostolului. Cum este așa de ferm apostolul Pavel? El care zice, aproape că vreau eu însumi să fiu anatema ca să-i văd mântuiți pe cei din neamul meu. El care a făcut și a lăsat tot pentru salvarea semenilor săi. Cum poate el să spună așa ceva? Știți de ce? Pentru că așa cum am amintit, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Fără ea nimeni nu va fi mântuit. Și dacă ai stricat, dacă ai nenorocit, dacă ai pervertit Evanghelia, înseamnă că oamenii nu pot să fie mântuiți. Și de aceea Apostolul Pavel trage o linie și spune, nu, până aici putem să discutăm, până aici putem să avem dezbateri și argumente. Dar cine trece de linia asta, spune el, și cine proclamă asta, să fie anatema. Sunt cuvintele lui, sunt cuvinte dure, dar sunt lucruri care sunt necesitate de seriozitatea situației. Aici e vorba de destinul etern al oamenilor. Nici îngerii măcar nu pot să o schimbe. Și nici chiar apostolii, după ce, odată ce au venit cu Evanghelia adevărată pe care le-a transmis-o Domnul Iisus Hristos, nu pot să vină și să o mai schimbe, spune Pavel. Deci înțelegem oare noi cât de importantă este Evanghelia? Este sfântă, frați și surori. Este sacră. Și orice biserică, și pot să spun orice predicator, orice pastor, orice preot care o pervertește de așa manieră încât să nu mai fie Evanghelia adevărată, Pavel spune să fie anatema. Și astea sunt cuvinte serioase, dar se vor vedea într-o zi, în ziua judecății, că au fost importante și reale. În ceea ce ne privește pe noi, trebuie să nu facem niciun compromis în acest domeniu. E greu să spun asta pentru că se vehiculează această idee mult în cercurile noastre. Dar dacă un predicator spune că Dumnezeu își face partea lui mântuire, iar tu îți faci partea ta, pervertește Evanghelia exact așa cum o făceau iudaizatorii. Dacă cineva predică mântuirea prin ascultare, prin har plus ascultare, face asta. Pavel spune, nu eu spun, să fie anatema. Lucruri extrem de serioase, dar este în joc veșnicia oamenilor. Dacă un frate sau soră din biserică sunt duși în această eroare, pe de altă parte, aici e altă categorie, nu cei care duc în eroare, ci cei care sunt duși în eroare, putem și noi, ca Pavel, să ne mirăm. Putem și noi, ca Pavel, să fim consternați. Și putem și noi, ca Apostolul Pavel, să ne punem semn de întrebare și să ne temem pentru ei, nu de ei, să ne temem pentru ei și pentru veșnicia lor. Să ne rugăm pentru ca Domnul să ilumineze. Noi nu trebuie să abandonăm Evanghelia și pe Domnul Iisus Hristos. Nu putem intra în Împărăția lui Dumnezeu prin faptele legii plus Evanghelie. Nu putem intra în Împărăția lui Dumnezeu prin har plus orice altceva. Intrăm în Împărăția lui Dumnezeu doar prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, care este aplicată vieții noastre prin credința în El. Mi-aduc aminte că în ultimul timp, probabil, poate că ați văzut un clip care circulă, un clip video cu cântarul faptelor bune. L-ați văzut? Este o mică ilustrație, așa, nici nu-i realizată foarte bine din punct de vedere artistic, dar se își imaginează creatorul acestei scenete că undeva la intrarea în cer stau, nu știu dacă erau doi îngeri sau era Sfântul Petru și Sfântul Pavel, nu stau așa lucrurile, nu așa este accesul acolo, dar mă rog, dar ei stăteau acolo și era o mulțime mare de oameni care trebuia să vină și să se înfățișeze înaintea lor. Și apare unul care vine cu dosarul și are și lucruri bune și lucruri rele acolo și începe să-i povestească lucrurile bune și lucrurile rele pe care le-a făcut. Și atunci îi spun cei de acolo, cei doi îngeri, să zicem, poftim, urcă pe acest cântar. Și cântarul acesta, într-o parte, arăta bine, bun și, în cealaltă parte, rău. Și urcă pe cântar și la scurt timp cântarul arată direct la rău și atunci îl trimite în partea negativă, la minus. Și mai mulți procedează așa și cu toți se întâmplă exact la fel. Toți spun faptele bune pe care le-au făcut și toți, niciunul dintre ei nu trece testul. Și atunci vine unul, are și el un dosar mare și destul de multe probleme acolo și ce se întâmplă? Nu are nici curaj să spune mare lucru, dar la un moment dat apare lateral, apare acolo în scenă un alt personaj care îl reprezintă pe Domnul Iisus. Și atunci zice, el este cu mine. Și cei de acolo, îngerii respectiv, să zicem, îi spun, sau spun, urcă-te pe cântar. Și omul dă să se urce pe cântar. Dar îngerii spun, nu tu, ci el. Domnul Iisus, cel care îl reprezenta pe Domnul Iisus, urcă pe cântar și bineînțeles că arată bun, perfect, desăvârșit și spune, el vine cu mine. ceilalți s-au scandalizat, că nu-i drept. Și îngerii le-au spus, de-aia ei se spune, de-aia se numește har. Asta înseamnă har. Au primit ceea ce, a primit ceea ce nu merita, în timp ce voi ați primit ceea ce ați meritat pentru că n-ați vrut ceea ce v-a oferit el fără plată. Prioritatea noastră este Evanghelia și apărarea ei. Chiar dacă nu suntem pe placul oamenilor, cum spune Pavel în versetul 10, caut oare în clipa aceasta să capă bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Nu, el nu caută lucrul acesta, ci vrea să fie robul lui Hristos. Evanghelia este sacră, este sfântă, dar în același timp Evanghelia este foarte frumoasă. Știți de ce? Este frumoasă pentru că Evanghelia schimbă vieți. Am amintit de fapt asta. Și ea schimbă destinele oamenilor. Evanghelia l-a schimbat pe Apostolul Pavel. Evanghelia l-a schimbat pe Petru. Evanghelia a schimbat milioane de oameni. Evanghelia este frumoasă pentru că ne-a schimbat și pe noi. Și Evanghelia este frumoasă pentru că te poate schimba și pe tine dacă nu crezi în Domnul Iisus Hristos în această seară. Și aș zice că în următoarele versete Pavel, vedem aici cum Pavel își prezintă biografia lui și sunt, am putea zice, 4 stagii, etape în viața lui Pavel, de prigonitor, de convertit, de slujitor și de indicator spre Hristos, de om al încurajării. În primul rând îl vedem pe Pavel ca un dușman al Evangheliei, versetul 13 și 14. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altădată în religiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum era mult mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Iată, Saul din Tars, Pavel prigonea credincioșii și vedem amănunțit felul în care făcea lucrul acesta în Fapte, capitolul 9. Lua scrisori în puterniciri de la preoți cei mai de seamă și nu era mulțumit să lucreze în Ierusalim, ci mergea până în Damasc să-i prindă pe cei care erau credincioși și să-i aresteze. De asemenea, îi participa la condamnarea lor la moarte. Deci aș vrea să vă dați seama, aici nu e vorba să ne reamintim. Aici nu e vorba de un om care scrie un articol împotriva credincioșilor. Aici este vorba de cineva care este efectiv implicat în arestarea și omorârea lor. Pavel era mânat de un fanatism religios, credea că face bine, că e pe placul lui Dumnezeu și mulți oameni religioși sunt în felul acesta. Au o religie fără să aibă o adevărată transformare a vieții. Vreau să te întreb, tu cum stai? Unde ești? Ești cumva departe de Dumnezeu? Îl urăști pe Dumnezeu și Evanghelia? Sau poate că o primești doar superficial? Ești în mare pericol dacă ești în situația asta. Dar dacă ești credincios, aș vrea să te întreb dacă ți-aduci aminte cum erai înainte de a fi venit la Domnul. Unde erai? De unde te-a scos Domnul? Îți mai amintești de lucrurile acestea? Pavel însă ne arată și un alt stadiu din viața lui, stadiul de convertit. Dumnezeu a intervenit în viața lui Pavel prin Evanghelie. Aș vrea să observați versetele 11, 12, 15 și 16 de prima parte. Fraților, zice în versetul 11, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de origine omenească, pentru că n-am primit-o și n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Hristos. Iar apoi în versetul 15, dar când Dumnezeu care mi-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său, își arată Pavel experiența. Pavel a primit Evanghelia într-un alt mod decât o primim noi. El a primit-o printr-o revelație directă și dramatică și nemijlocită a Hristosului înviat și glorificat. În momentul în care era pe drumul Damascului, Hristos îi se arată în slava lui, cade la pământ, este orbit o perioadă și de acolo viața lui începe să se schimbe. Evanghelia care a fost primită de Pavel, Evanghelia primită de Pavel are o origine supranaturală. El n-a învățat-o de la biserici, n-a învățat-o de la ceilalți apostoli, ci printr-o descoperire directă a Domnului nostru Iisus Hristos. Pavel era rătăcit, era dușman al lui Hristos, dușman al Evangheliei. Dar iată ce lucru extraordinar spune în versetul 15, dar când Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu pentru astfel de cuvinte. Și în alte părți Pavel spune, arată starea noastră teribilă și apoi spune, dar Dumnezeu, slăvit să fie El că Dumnezeu intervine. Dumnezeu l-a chemat după planul său, ni se arată aici. Spune versetul 15, Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele, era planul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat după harul său. Dumnezeu l-a chemat la viață veșnică, la viață nouă. Așa lucrează Dumnezeu, așa mântuiește Dumnezeu. El este Cel care cheamă, este Cel care aduce oamenii la viață nouă, la mântuire. El îi aduce pe păcătoși la mântuire. Și Evanghelia a lucrat în viața apostolului Pavel. El s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, care El însuși este Evanghelia, El este vestea bună. Tu ți-amintești cum a fost când a venit Evanghelia la tine? Când te-ai întâlnit cu Evanghelia, cu această veste, că destinul tău poate să fie schimbat? E bine să ne amintim lucrurile astea, măcar din când în când, pentru că ea ți-a schimbat viața, destinul și direcția. Dacă ești aici însă și n-ai auzit sau n-ai crezut Evanghelia până în ziua de astăzi, Hristos a murit, să știi, pentru a ne duce la Dumnezeu. Crede în El și cuvântul spune că vei fi mântuit. Prin 2018 s-a realizat un film despre Apostolul Pavel, Pavel Apostol al lui Hristos. Și în acest film regizorul își arată mai multe lucruri, este spre sfârșitul vieții lui Pavel, dar își închipuie mai multe lucruri. Unul dintre ele este următorul fapt, că Pavel este chinuit într-un fel de-a lungul vieții. Nu putem ști asta cu siguranță, dar n-ar fi exclus să fi fost așa, de lucrurile pe care le făcuse el creștinilor și de cei care din cauza lui au mers la închisoare și chiar la moarte. Și lucrul acesta apare din nou și din nou în vise. În vise Pavel are aceste imagini cu cei pe care i-a văzut trimiși la moarte și executați. Și atunci, la finalul filmului, când Pavel, care este și el închis și urmează să fie executat, este executat și se arată așa cum și-ar închipui oamenii prima secundă a lui Pavel în cer. Și primul lucru care se întâmplă, în imaginația regizorului cel puțin, este faptul că cei care muriseră datorită lui, da, erau acolo, dar aleargă și îl îmbrățișează pe Pavel. Frațișilor, Evanghelia este frumoasă pentru că ea este cea care schimbă destinul păcătoșilor care cred în Domnul Iisus Hristos. Pe scurt, acum îl vedem pe Pavel și în stagiul de slujitor. Următoarele două stagii se suprapun parțial. Dumnezeu l-a chemat să proclame Evanghelia, spune versetul 16, partea a doua și până la versetul 21 și spune așa. Îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. După 3 ani m-am suit la Ierusalim ca să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. Tot ceea ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint, după aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei. Iată pe Pavel, imediat după convertire sau la scurt timp după convertire, la întoarcerea lui la Hristos, la Domnul, petrece timp în Arabia și în Damasc, în acea zonă. Deci zone diferite, dar acolo ne spune că a fost timp de 3 ani. Ce a făcut acolo? Unii speculează, dar cred că este destul de limpede că ni se arată în Cartea Faptele Apostolilor că Pavel a început să predice Evanghelia. Deci Pavel a început să predice lucrurile pe care a început să le înțeleagă în complet altă lumină, s-au realiniat învățăturile, scripturii în mintea lui Și apoi, după 3 ani de la convertire, merge la Ierusalim. Acolo 15 zile se întâlnește cu Iacov și cu Petru, dar nu au loc consultări doctrinare majore cu ei. Până la 14 ani, asta vom vedea în capitolul 2, după convertire. De ce? Pentru că Evanghelia lui nu era de la oameni. Evanghelia lui nu este de la oameni. Ceea ce au primit Petru și Iacov și ceilalți apostoli direct de la Domnul Iisus pe pământ, a primit și apostolul Pavel direct de la Domnul Iisus după învierea sa. Și de aceea mesajul este același și coincide, și asta se vede și în capitolul 2, de fapt. Apoi, și Pavel spune asta și le spune galatenilor, pentru că iudaizatorii și galatenii trebuia să înțeleagă acest lucru. Că ceea ce spune Pavel este ceea ce spun și ceilalți apostoli. Pentru că Evanghelia lui este una care nu are origine omenească. Și apoi a misionat în Siria și Cilicia, pe teritoriul, Cilicia e pe teritoriul Turciei de astăzi. Frate și soră, niciunul dintre noi nu suntem chemați să fim apostoli. Poate că nu ești chemat să fii păstor, poate că n-ai niciun fel de slujire oficială. Totuși ești chemat să slujești în trupul lui Hristos. S-ar putea să nu știe mulți că slujești, poate că nu va ști nimeni sau aproape nimeni. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să poți să slujești este să vii la închinare. Dacă nu vii la închinare, n-ai cum să slujești cu adevărat. Și apoi vei vedea, venind la închinare, ăsta e pasul 1. După aceea vei vedea cum poți să slujești. Vei vedea oportunități pe care ți le deschide Domnul, prin care poți să-i încurajezi pe alții. Te poți ruga pentru cineva, poți uceniciza pe altcineva. Așa lucrează Domnul. Ce frumoasă este Evanghelia. După ce ne întâlnește și ne schimbă cursul vieții, ne dă privilegiul să-L slujim pe Dumnezeu. Asta face Evanghelia. Și apoi stadiul al 4-lea, versetele 22-24, sunt stadiul în care El este un om al încurajării. Și dacă, zice, eram încă necunoscut la fața bisericilor lui Hristos care sunt în Iudeea, ele auzeau doar spunându-se, cel ce ne prigonea odinioară acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Iată ce lucru extraordinar, iată ce schimbare radicală. Cum ar fi dacă noi, stând aici la închinare, să fim în pericol tot timpul că vine cineva să ne aresteze? Cum ar fi dacă s-ar opri cineva aici să spună, voi toți cei care sunteți credincioși, veniți cu mine, mergem, vă urc în camion și mergem până la Washington DC și sunteți puși în fața tribunalului pentru că sunteți credincioși. Și nu ne putem imagina asta, e destul de greu să facem exercițiul ăsta de imaginație. Cum ar fi dacă ai fi amenințat de acest lucru și atunci să auzi după un timp că cel care e capul răutăților și care a fost capul răutăților este și el credincios? Probabil că n-ai crede la început. Am mai auzit eu din astea. Nu cred așa ceva. Dar timpul al trece, ai vedea că și viața lui e pusă în joc, își pune viața în joc, riscă, este aproape să fie omorât de mai multe ori. Atunci ai spune, da, extraordinar, și ai spune lui Dumnezeu, slavă ție, Doamne, pentru că Tu mântuiești oameni, inclusiv pe vrășmașii tăi. De fapt, toți sunt vrășmașii lui Dumnezeu. Frați și surori, cred că niciunul dintre voi n-ați prigonit biserica. Dar chiar dacă ați fi prigonit-o, nu e nicio problemă. Întrebarea este, dacă ești credincios, asta e ceea ce contează, dar dacă ești credincios, îl pot oare slăvi oamenii pe Dumnezeu pentru tine, datorită ție? Sau poate ești unul care ești greu să fii mulțumit, ești supărat pe cei din jur? Ești supărat dacă prețurile sunt mari, ești supărat dacă sunt mici, dacă e cald, dacă e frig, dacă sunt la putere democrații, dacă sunt la putere republicanii. Ești supărat pe Dumnezeu? Să nu fim. Dacă crezi, dacă înțelegi cu adevărat Evanghelia, ea te va transforma și alți credincioși vor fi încurajați și vor slăvi pe Dumnezeu datorită ție. Slăviți să fie Domnul! Prioritatea bisericii și a fiecărui credincios este și trebuie să fie Evanghelia și apărarea Evangheliei, pentru că Evanghelia este sfântă, este sacră și este frumoasă, pentru că ne transformă, pentru că ne-a mântuit și ne-a schimbat destinul veșnic. Amin.